Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Governments around the world are doing their best to contain the crisis. And in Washington, D.C., President Trump has said in order to prevent the spread of the disease, he'll stop shaking hands and go back to grabbing people by the pussy.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
But while governments are doing what they can, as individuals, we've also been told that we ourselves can change our behavior to help stop the spread of the coronavirus. You know, for instance, wash your hands for 20 seconds, cough into your elbow, and whatever you do, do not look into a mirror and say coronavirus 3 times. That's how it comes out.
Ensomhet kan handle om fravær av sosiale forbindelser, men det kan også innebære en uoverskridelig kløft, ikke bare mellom en selv og andre, men mellom en selv og verden. Ensomhet et stort og viktig tema. Jeg har snakket om det I episode 88, men nå skal jeg snakke om det igjen. Som vanlig skal det handle mye om ensomhetens vesen generelt, men også denne gangen det åpenbart at koronavirus, karantene, isolasjon og sosial distansering pirker så dypt I vår eksistensielle sårbarhet at jeg blir nødt til å fokusere litt på det også. Eksistensfilosofer påstår at de fleste menneskelige problemer kan spores tilbake til vår frykt for ensomhet, død og meningsløshet. Koronaviruset angriper luftveiene våre, men det angriper vitterlig også våre grunnleggende eksistensvilkår, noe som igjen skrur opp temperaturen for ulike varianter av eksistensiell angst. Ensomhet som sagt et stort tema. I dag blir vi bedt om å holde oss for oss selv, ikke omgås I grupper, og på denne måten vinner vi kampen mot smitte og overfylte intensivavdelinger. For de som har familie, inkludert meg selv, dette foreløpig kun et familiært eksperiment jeg tror min familie egentlig hadde godt av. Min kone, mine 3 barn og jeg henger mye mer sammen enn vanlig. Min kone og jeg deler på å gå på jobb, og resten av dagen går med til hjemmeskole, turer I skog og mark, og vi holder oss unna lekeplasser og andre folk så godt vi kan. På en måte det litt koselig. Barna forstår til en viss grad hvorfor vi gjør det, og når vi forstår hvorfor, det litt meningsfullt å være del av et fellesskap som løfter I flokk uten å møtes. Andre ganger det dypt og inderlig frustrerende, og mine barn påstår at de I fengsel og lider nød. Likevel føler jeg meg heldig, og situasjonen tvinger frem kreativitet, nye måter å leke sammen på, og jeg føler at jeg pappa på heltid, omtrent som I sommerferien, bortsett fra at alle de vanlige aktivitetstilbudene vi oppsøker I ferier stengt. Det en slags Amish sommerferie, og jeg tror ikke jeg skulle oppleve det slik, men jeg synes ikke det så verst. Når det sagt, og grunnen til at jeg sier det, for å anerkjenne at jeg føler meg uhyre privilegiert, og alle mine tanker går til de som ikke like privilegierte. De som alene, opplever mindre kontakt enn vanlig, avskåret fra sine aktivitetstilbud, mister inntekt, går en usikker økonomisk fremtid I møte, mange som sliter psykisk, bor alene og kanskje I tillegg befinner seg I farezonen for et virus som angriper på finurlig vis. Dette en absurd og forferdelig vanskelig situasjon. Ensomhet, som altså hovedtema I dagens episode, står på toppen av lista over ting man bør unngå dersom man sårbar, I psykisk ubalanse eller I psykisk underskudd på en eller annen måte. Ensomhet egentlig ganske giftig for de fleste av oss, og når vi plutselig oppfordres til isolasjon og sosial distansering, berører man et sårt punkt I menneskets sosiale natur. Vi befinner oss altså I en farlig situasjon på flere måter. Det det faktiske viruset, men I tillegg det et konglomerat av psykiske utfordringer som stiller oss på vanskelige prøver, og sosial isolasjon og ensomhet kan bli et tungtveiende problem hvis dette varer lenge.
But now, the latest instruction is for everyone to get some space.
We've come to embrace the term social distancing from the Centers for Disease Control, talking about leaving space in large event areas.
That means avoiding group gatherings, plus crowded subways and buses.
Social distancing in action.
Social distancing.
Social distancing.
Social distancing.
The new coronavirus buzz phrase.
Yes. The buzz phrase of the moment is social distancing, also known as don't breathe on me, bitch. And this looks like it could be a pretty big change for our society. Although it's also the perfect excuse if you've been wanting to break up with someone. Just be like, hey, baby, you know I love you, but the World Health Organization, they say we need some space. I actually wish social distancing was a thing when I was in middle school. Yeah, because it would have made all the times I ate alone in the bathroom seem way more responsible. I'd be like, I'm not a loser. I'm social distancing.
I dagens episode skal jeg altså se på ensomhet. Jeg vil se på ulike typer ensomhet og hvilke konsekvenser det kan ha for vår psykiske helse. Igjen håper jeg at innsikt I fenomenet kan gjøre oss litt bedre rustet til å håndtere den ensomheten som for noen har vært rett under overflaten lenge, kanskje hele livet, men nå kan nettopp denne ensomheten som lurte I skyggen hos mange forsterkes som følge av ytre faktorer og en helt ny situasjon. Ensomhet et universelt menneskelig problem, og som nevnt et slags truende eksistensielt premiss I vårt psykiske liv. Og plutselig går vi aktivt inn for å ta avstand, noe som selvfølgelig kompliserer bildet og gir ensomhetens vesen helt nye dimensjoner. Håpet at et dypdykk I ensomhet kan lære oss å kjenne følelsen I litt flere nyanser, og dernest hjelpe oss å håndtere problematikken på en litt bedre måte. Ofte kan innsikt gi oss en avklaring på følelser og uro vi ikke helt kan beskrive, men likevel føler sterkt. Innsikt kan også føre til at vi sørger for å ta nødvendige grep, for det går så langt at depresjon, angst og meningsløshet, som ensomhetens følgesvenner, har slått oss I bakken. Ensomhet et alvorlig tema, men for å begynne I en litt mindre alvorlig tone, skal jeg snakke litt med barna mine om hvordan de opplever situasjonen. Vi hjemme, har ikke kontakt med andre barn og familier, holder oss unna offentlige steder, men beveger oss mye rundt I skogen. Først skal jeg høre med min eldste datter, Amelie på 10 år, og hvordan hun opplever tilværelsen uten venner og hvordan pandemitrusselen påvirker henne. Så snakker jeg med Matteo og Mille etterpå, men de har ikke fullt så mye å si om denne saken. Jeg skal altså en rask tur innom podcastkontoret, som mitt hjemmekontor. Hjemmekontor et konsept som ikke fungerer. Jeg tror generelt sett at det ineffektivt, og det totalt håpløst dersom man samtidig har ansvar for barn. Den største fella du kan gå I på hjemmekontor troen på at du faktisk skal få gjort noe som helst. Da skaper du en spenning mellom jobben, deg og barna som forpester miljøet I heimen. Det I alle fall min erfaring. Lave ambisjoner og aksept for at det hjemmeskole, matlaging, lek, trening, turer og familieliv som må få første prioritet, tror jeg lurt. Hvis ikke blir du bare kronisk skuffet og misfornøyd. Nå jeg likevel innom mitt hjemmekontor for å snakke litt I mikrofonen, og jeg skal forsøke å inkludere mine barn I dagens innspilling. Først skal jeg se om jeg klarer å fiske Amelie ut av kaoset I underetasjen, hvor hennes to yngre søsken lager hytte av alle putene I sofaen.
Jeg tar opp bare litt, ja.
Jeg tar den opp mye, liksom. Sånn at hvis det kommer noen I trappa, så tar den det opp.
Ja.
Så tror du at vi kommer til å høre fra søskene dine underveis?
Jeg vet ikke. Hva pleier du å gjøre det? Gjør du det på nytt, eller bare?
Ja, det litt, litt opp og ned. Det ikke så veldig lydtett her, så vi hører det meste. Men det jo ikke noe. Men du, hvordan har du det i koronatiden? Hvordan har du det hjemme?
Kjedelig.
Kjedelig? Hva synes du det verste med dette viruset og den situasjonen dere nå?
At jeg kan være med venner.
Ja.
Men det jo litt gøy, eller liksom deilig på en måte.
Ja.
Det ikke må stå opp tidlig og sånn.
Mm. Du står opp ganske tidlig likevel.
Ja, det litt irriterende.
Ja. Hvorfor gjør du det? Er det vi som merker det?
Nei, jeg vet ikke. Det blir veldig lyst og så.
Ja.
Ja, og så er det litt bråket det.
Ja. Men hvordan synes du vi kom igjennom de dagene som vi skulle vært på skole og sånne? Synes du vi har gode rutiner?
Ja, jeg synes det, ja.
Hvordan, beskriv hvordan en dag er.
Står opp sånn 7-8, av og til 9. Spiser vi, og så trener vi. Og så er det frukt, og så er det skole 2 timer, og så må vi være ute litt, og så er det mer skole, og så er det husoppgaver, og så litt iPad, og så, ja.
Ja. Men jeg må si jeg litt overrasket at vi ikke krangler mer. Jeg trodde vi skulle krangle mer.
Ja.
Der tror jeg der er du ganske flink nå.
Mm.
For at jeg trodde kanskje, så jeg synes dette har gått litt forbløffende bra, jeg.
Ja.
Men er du sier ofte at du synes det urettferdig at du ikke får lov til å gå på lekeplassen og sånn da?
Ja, jeg ser jo mange av mine venner som er på lekeplassen og leker sammen.
Ja. Men skjønner du hvorfor vi sier nei til det?
Mamma sier at det er fordi at hun jobber på sykehuset og du jobber på sykehuset, og da må ikke det bli smittet. Fordi dere er liksom, det er det eneste som er åpent, som liksom folk kan jobbe på. Ja. Da må ikke det bli smittet. Fordi de på sykehuset trenger jobbe, eller må jobbe.
Ja. Og så er det litt det at vi må jo bare sørge for at denne smitten begrenser seg så mye som mulig. Og det er nettopp på sånne lekplasser og sånn at det kanskje det kan spre seg litt videre, og selv om ikke nødvendigvis det...
Ja, men jeg synes det er litt veldig strenge.
Ja. Det kan hende.
Ja.
Men det kalles en nasjonal dugnad, som vi må gjøre som vi får beskjed om.
Ja.
Men jeg synes du er flink til å skype. Nei, hva er det du bruker nå? Når du snakker med Hedda?
FaceTime er det.
Ja, FaceTime. Ja. WhatsApp, er det?
Ja, eller jeg bruker jo Chromebooken litt nå.
Ja. Så dere liksom gjør lekser sammen hele tiden?
Ja.
Ja. Så du føler deg ikke ensom og utenfor?
Nei.
Men er du redd for viruset?
Jeg er ikke redd for at jeg skal få det. Eller hvis jeg vil egentlig helst bare på en måte få det å bli ferdig med det. Fordi jeg tror ikke det kommer til å skje noe med meg eller noen i familien, fordi vi har veldig bra immunforsvar, og liksom, vi holder oss godt i form og sånn. Men jeg mer redd for de som gamle, og de vi, liksom, men vi jo ikke med de vi kjenner som gamle.
Nei. Du bekymret for besteforeldre eventuelt?
Ja. Men ikke sånn at jeg ligger og tenker på det, jeg er livredd for at de skal få det, fordi jeg vet jo at de liksom, de, jeg tror de liksom kan klare å komme seg liksom gjennom koronaviruset.
Ja, du føler de også spreke, eller?
Ja, jeg føler de også, for det er nok spreke til å tåle det.
Og så er de jo i isolasjon, de er jo i karantene. Best og best har for det karantene, er det ikke det?
Jo.
Så etter å ha vært i utlandet.
Mm. Ja.
Ja.
Tror ikke at...
Hvor lenge kunne du levd sånn som det her? Disse dagene med frukt og lekser og bare oss, uten å klikke fullstendig i vinkel?
Jeg vet ikke, på en måte. Den første uka var det jo egentlig bare deilig og egentlig kjempefint, men så, nå begynner jeg å bli veldig lei.
Ja. For hva skal vi gjøre for eksempel i dag? I dag er det søndag, da.
Ja.
Men hva skal vi gjøre for noe? Vi må jo, vi går ut i skogen, begynner vi å bli lei av det.
Ja, begynner vi å bli skikkelig støl av å gå, gå, gå.
Ja.
Altså, men ja, men på den ene siden så hadde det jo vært deilig å bare være hjemme kjempelenge i liksom et halvt år, liksom. Men på den andre siden så det nesten første gang jeg kjente på at jeg savner skolen litt.
Ja.
Men jeg savner kanskje ikke timene, jeg savner mest å være med venner.
Ja.
For en måte.
Ja.
Men,
ja. Dere har begynt med sånn Google Hangouts, har dere ikke det?
Jo, snakker litt med lærerne også der, og så kan vi snakke med noen av vennene og sånn.
Ja.
Men det blir jo ikke det samme.
Nei, det gjør ikke det.
Men jeg kunne godt vært sånn her, hvis jeg kunne vært med venner, jeg kunne gjerne vært liksom hjemme i et halvt år, hvis jeg kunne vært med venner.
Da blir det som en sommerferie.
Ja.
Så dette ligner en sommerferie, bortsett fra at på sommeren gjør vi masse gøy med venner og
ja,
er rundt.
Liksom, vi kan ja, ikke være i Skyland, vi kan ikke,
nei,
vi kan liksom, det eneste vi kan gjøre er dra i skogen og være hjemme og dra på hytta.
Ja, vi kan jo for så vidt ikke dra på hytta da, bare på dagsturer.
Ja,
ja.
Sånn.
Mm.
Ja,
men, og så hoppe på trampoline.
Ja,
ja,
det blir mye av det.
Mm.
Ja. Men når man gjør det samme ting veldig mange ganger, så blir man litt lei av det.
Ja. Ja. Helt enig. Men jeg synes det går forholdsvis greit, men noen ganger så blir man jo litt bekymret når man ser mye på nyhetene.
Ja, liksom, hvis jeg hadde nok ikke vært noe som helst redd for koronavirus, hvis ikke de hadde gjort så mye ut av det.
Nei.
Måte på nyhetene, vi hører om det hver eneste dag.
Ja. Men du gjør vel mye ut av det fordi at det kan være litt farlig?
Ja.
For i hvert fall en god del mennesker.
Ja.
Og selv om de ikke er, og de fleste kan jo få det. Det angriper jo ikke barn så hardt, men de fleste kan få det, og da er vel faren hvis man har noen andre sykdommer, og veldig mange mennesker har jo en sykdom et eller annet sted som kan komplisere dette her. Så da er det viktig at vi alle da bare, vi gjør i hvert fall vårt da, og ikke spre denne smitten videre.
Ja.
Yes. Nå hører jeg de begynner å rope nede. Nå må vi gå ned og regulere temperaturen blant de yngre søskene dine.
Ja.
Takk skal du ha. Ja.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det var Amelie på 10 år, en virkelig god støttespiller i disse tider. Hun stiller opp for oss, og det er flott. Og så prøvde jeg også å snakke litt med lillebroren hennes på 7. Han er litt skeptisk til sånne konstruerte situasjoner med en mikrofon, så han var ikke fullt så snakkesalig, men han hadde et par ting å melde han også i forhold til denne koronasituasjonen vi er i. Ok, Matteo. Hva synes du om å være hjemme i stedet for å gå på skole?
Gøy.
Er det gøy?
Ja.
Synes du, er det noe som er kjedelig med deg?
Lekser.
Lekser? Så skulle jeg helst vært hjemme uten at vi gjør lekser. Ja. Er det noe annet du savner da?
Være med vennene.
Være med vennene, ja. Du savner med kameratene dine. Ja. du redd for viruset?
Nei. Litt.
Litt? Det noe du tenker på?
Nei.
Nei. Du har det egentlig greit, du. Ja. Men det kan bli litt kjedelig om dagene. Synes du vi krangler mye?
Litt.
Eller? Jeg synes ikke det så mye som man kunne forvente.
Nei.
Jeg synes du klarer deg veldig bra.
Mm.
Ja. Har du mer du kan si om koronaviruset, eller skal vi si at det var det?
Det var det.
Det var det, ja. Hva har du lyst til å gjøre i dag, da?
Vet ikke.
Er det kjedelig at vi kan gjøre sånne ting som vi pleier å gjøre, for eksempel Skyland og sånn? Ja. Vi må vel ut i skogen, da.
Ja.
Og sosialt distansere oss. Gå 2 meter unna hvis vi møter noen. Ja. Ok, så. Og så det Mille på 3 som skal få lov til å fortelle litt om hvordan hun opplever situasjonen hjemme i, det ikke karantene, for vi ikke syke, vi bare hjemme i sosial distanseringsmodus. Mille? Mille? Hva du gjør nå?
Det ikke noe lyd inn.
Nei. Nå alle glasskårene og smulene...
Men du, Mille, kan jeg bare spørre deg?
Hæ?
Synes du det greit å ikke være i barnehagen? Har du lyst til å gå i barnehagen?
Mm-mm.
Har du ikke lyst?
Ikke å gå i barnehagen.
Vil du ikke?
Nei, ikke gå i barnehagen.
Nei, vil du heller være hjemme?
Mm.
Ja. Blir det ikke litt kjedelig da å være hjemme hver dag?
Er det på må... Vi går i barnehagen i morgen etter.
Savner du vennene dine i barnehagen da?
Nei.
Gjør du ikke?
Nei.
Savner du land der?
Mm.
Ja.
Savner barnehagen.
Ja. Men husker du, var Londor utenfor her for ikke så lenge siden? Så du han da?
Ja, du har mer melk.
Du har mer melk, ja.
Hva er det?
Det en opptaker.
Åh.
Ja. Hva har du lyst til å gjøre i dag, Amille?
Ingen.
Har du ikke lyst til å gjøre noe i dag?
Nei.
Har du lyst til å gå på tur?
Ja.
Ja. Skal vi gå til ut i skogen?
Ja, etterpå når jeg må ta melk opp i denne her.
Må du ha melk nå?
Ja.
Ja.
And now people are taking social distancing so seriously, even schools all over America are kicking kids out.
Schools from coast to coast are closing this morning to clean the classrooms. Ohio State University just became the latest college to cancel in-person classes.
Harvard, now among the colleges and universities, telling students, don't come back from spring break.
Parents with children at Treadwell Middle and Elementary schools are not playing around.
And don't nobody want their child to be sick, and don't nobody want to take their virus to their house.
Many wiped their kids down, and some even sprayed them with disinfectant spray as they took them home Monday.
Yo. Yo. Yo, the parents at this school are really serious. Like the mom's fighting with the virus, this dad is not taking chances. You see how much spray he used? His kid is never getting corona or a date to the prom. And that spraying technique will only work if you have 1 or 2 kids. Right? But if you're like those religious families on TLC, you have to invest in a crop duster. That's what you're gonna need.
Og da vil jeg si litt mer om ensomhetens psykologi generelt. Den amerikanske psykoterapeuten og psykiateren Irvin Yalom forklarer at isolasjon et av menneskets mest fryktede eksistensielle grunnvilkår. Fra sin årlange praksis som psykoterapeut har han lagt merke til at mange mennesker som mister en ektefelle eller livsledsager, ikke først og fremst fortviler over tapet av den andre, men over den brutte relasjonen. Enker og enkemenn snakker om å leve et liv som ikke blir sett. De har mistet et livsvitne. Noen som vet at de kommer hjem, legger seg og står opp om morgenen. Innenfor psykisk helse ser vi også utallige eksempler på mennesker som lever i utilfredsstillende eller skadelige parforhold fordi de nødt til å ha et vitne til livet sitt. De trenger noen som kan bekrefte deres eksistens, Og da de av og til villige til å gå på kompromis med en hel hev av egne behov og rett og slett akseptere en situasjon som man ikke burde ha akseptert, rett og slett fordi det er så skremmende å bli latt alene eller ikke ha dette vitnet til livet sitt. Noen har til og med sagt at de føler at de slutter å eksistere dersom de ikke har noen som ser dem. Yalom påpeker at dette er et vanlig fenomen i terapi også, og han legger til at terapeuter må påse at de ikke blir pasientenes livsvitner. Det vil skape et avhengighetsforhold hvor terapiens slutt kan bli katastrofal for pasienten. I terapi handler det om å være støttende og bekreftende til stede samtidig som man arbeider for pasientens evne til selvstendighet og selvaksept. Yalom snakker om tre typer ensomhet eller isolasjon. Og det han nevner her i forhold til terapi, det er jo rett og slett et slags advarsel om at det kan skapes en type avhengighetsforhold hvor terapeuten blir pasientens livsvitne, og det kan være helt avgjørende for et menneske å ha et livsvitne, og av og til så er det terapeutens oppgave, men hvis vi virkelig skal hjelpe mennesker, så må vi hjelpe dem til å skaffe seg livsvitner på utsiden av psykisk helsevern, sånn at man er i stand til å skape gode relasjoner til andre mennesker, hvor man selv kan fungere som et vitne på andres liv, og at man selv har noen som bryr seg tilbake igjen. Så det er jo det vi hele tiden tilstreber i behandling, er å hjelpe mennesker til å etablere gode flokker, hvor de kan ha en meningsfull plass, og det er ekstremt viktig. Og i disse dager så blir det vanskelig. Mange av de menneskene som jeg har i terapi lever ganske isolert fra før. De har ikke så mange relasjoner. På grunn av angst og usikkerhet så har de trukket seg unna, kuttet masse bånd. Og mange av de har da en slags livlinje inn til verden via gruppeterapi og de andre i gruppa, noe som blir viktig for dem. Og når det da uteblir, sånn som det har blitt nå noen uker, så kan det få ganske alvorlige konsekvenser og kan forsterke en del psykiske plager. Og det vi nå ser på er å kjøre gruppene våre digitalt. Og det tror jeg mange nå tvinges inn i, en digital hverdag hvor vi er nødt til å bruke helt andre redskaper. Og sykehuset har da et eget system hvor man kan lage et rom på nett hvor man inviterer pasientene inn i gruppeterapien via skjermen. Så sitter man på hvert sitt hjem, men kan likevel møtes og snakke om hvordan vi opplever den pågjeldende situasjonen. Så da kjører vi gruppene våre digitalt nå fremover, og jeg tror det blir igjen et svært viktig møtepunkt. Selv om det kanskje ikke kan erstatte face-to-face-kontakt, så blir det likevel denne følelsen vi har i en gruppe, at vi er viktige for andre mennesker, og andre mennesker er viktige for oss. Så jeg gleder meg til vi får dette her opp å stå om noen dager, hvor jeg skal møte alle sammen igjen i lukket rom på nettet. Så tilbake til Yalom, som snakker om at det er tre typer ensomhet eller isolasjon. Og da er vi igjen tilbake til en litt mer sånn generell forståelse av ensomhet. Det første han nevner er interpsykisk isolasjon. Interpsykisk isolasjon betyr atskillelse fra seg selv. Dette kan vi se hos mennesker som i liten grad tar hensyn til egne følelser og behov. Ofte har de hatt en oppvekst hvor det ble viktig å ta hensyn til andres behov. Barnet måtte gå stille i dørene for at pappa ikke skulle bli sint, eller være pliktoppfyllende og grei for at mamma ikke skulle bli lei seg og deprimert. Når barn må ta spesielle hensyn til de voksne, går det på bekostning av deres egen utvikling. Ofte kan de utvikle et godt blikk for andres behov, men være helt uvitende om sine egne ønsker, følelser og behov. I slike tilfeller mister man kontakten til sitt eget indre liv, og man kan føle seg tom eller utbrent. Livet kan plutselig fremstå som kaldt og meningsløst. Man er rett og slett atskilt fra seg selv, og det representerer ofte en alvorlig psykisk forstyrrelse med depresjon og melankoli som et av hovedsymptomene. En litt annen, men relatert variant av denne interpsykiske isolasjonen er noe vi finner hos Freud, som snakket om isolasjon som en forsvarsmekanisme, hvor følelsene fjernes fra minnet om en ubehagelig opplevelse. Når personen senere kommer i tanker om den vanskelige opplevelsen, fritas han eller hun fra de smertefulle følelsene. De er rett og slett koblet fra tankene. Mange terapeuter mener at hovedhensikten med psykoterapi er å integrere slike avspaltede deler av seg selv. Og det som Jalom her kaller for interpsykisk isolasjon, det handler jo nettopp om å skape en større kontakt til seg selv. Og det å være fremmed og isolert fra seg selv, det er en ganske spesiell form for isolasjon, og ikke nødvendigvis en isolasjon som blir noe verre av situasjonen vi nå er i, med at vi skal sosialt distansere oss. Dette er en følelse av ensomhet som stikker enda mye dypere, altså en følelse av fremmedhet overfor seg selv. Og nettopp terapi handler veldig ofte om å spørre til menneskers indre liv. Hva kjenner du på? Hvordan har du det? Hvordan opplever du denne situasjonen? Altså spørre inn sånn at mennesker tvinges til å kjenne etter og undersøke sitt eget indre liv. Veldig mange mennesker er mer opptatt av å si det riktige, si det som de tror jeg vil høre, eller si det de tror er riktig, og det som de tror at gruppa ønsker å høre, eller si det som de tror gjør at de blir godt likt, og så videre, at de hele tiden sier ting for å tilfredsstille andre, og ikke egentlig sier det som de reelt sett føler. Og det er et problem, for når du da spør dem om hva er det du egentlig føler, hva tenker du egentlig om dette, så har de kjent så lite etter at de ikke vet. Så svaret blir ofte, jeg vet ikke, jeg har ikke peiling, jeg er ikke vant til å tenke på den måten. Og det er da et viktig terapeutisk mål i seg selv, er å bli kjent med sine egne opplevelser og følelser om noe og formidle det. Og det å være en ekte person, det er nettopp det å kunne formidle nettopp disse emosjonelle aspektene. For på den måten så kan vi føle nærhet til et annet menneske. Hvis et annet menneske hele tiden bare sier det de tror jeg vil høre som terapeut, eller sier ting som virker reflektert og på en eller annen måte sørge for at jeg får en opplevelse at terapien har en verdi, så kommer ikke dette mennesket noe videre, og det er litt av og til litt vanskelig å avsløre. Noen mennesker er mer opptatt av å tilfredsstille andre enn seg selv hele tiden, og da blir det en type litt sånn halvfalsk relasjon. Det er ikke dermed sagt at dette er falske mennesker, det er bare rett og slett mennesker som er så lite kjent med sine egne behov at de ikke vet hvordan de skal formidle det. Og det å bli kjent med seg selv, det er i hvert fall første skritt på veien til å ikke føle seg ensom, for dette spillet de holder på med, eller det er dumt å kalle det et spill, men den strategien de har om hele tiden monitorere andre for å finne ut hva som er riktig og ikke riktig å si i denne situasjonen, det gjør at de aldri går inn i en relasjon på en helt oppriktig måte med hele seg. De går hele tiden inn med visse forbehold og beskyttelsesstrategier, og de sier bare det som er riktig, og ikke det som nødvendigvis er ekte, fordi de ikke helt kjenner hva som er ekte, eller hva de egentlig mener om de ulike situasjonene. Jeg skjønte at dette ble litt kronglete sagt, men poenget er i hvert fall at for å komme nær andre mennesker, så må du i utgangspunktet også være nær deg selv, og mange mennesker må starte allerede der på å komme nær seg selv og kjenne etter i seg selv som første skritt på veien for å bryte den interpsykiske isolasjonen. Det neste punktet Jalom snakker om er det som kalles for interpersonlig isolasjon. Som regel er det interpersonlig isolasjon vi opplever som ensomhet. Det handler om fravær av sosiale forbindelser. Man har få venner og lite nettverk. Innenfor psykisk helsevern jobber vi nesten daglig med denne typen ensomhet. Det finnes mange årsaker til at folk blir ensomme. Det kan dreie seg om kulturforskjeller, geografiske årsaker, nedleggelse av institusjoner som fremmer nærhet, mangel på sosiale ferdigheter, mobbing osv. Det kan også dreie seg om pandemier som sørger for at vi må sosialt isolere oss. Det er heller ikke så sjelden at man i hjelpeapparatet møter mennesker som sliter med en form for psykisk lidelse som nettopp hindrer gode relasjoner til andre mennesker. Det kan eksempelvis være schizoide eller narsissistiske personligheter, eller mennesker som fordømmer og utnytter andre, eller mennesker som er selvusikre og sliter med angst. Så psykiske plager sørger for at de mellommenneskelige strategiene våre ikke er optimale, og på den måten så mister man nettverk, man mister tilhørighet i en flokk, man risikerer å bli utestengt fra en flokk, og dermed så er det disse personlige strategiene vi har som ofte en måte å overleve på når vi var små, men som senere i livet blir vår verste fiende, fordi disse strategiene vi trengte som beskyttelse da vi var små, de hemmer oss og sørger for avstand snarere enn nærhet i voksen alder. Så mye psykoterapi går jo også ut på å undersøke sine egne personlige strategier i møte med andre mennesker, og det man da oppdager som ikke er optimalt, det gjør vi da aktive forsøk på å prøve å endre, sånn at hver enkelt av oss klarer å inngå i så gode og betydningsfulle relasjoner som mulig. Og så er det den neste momentet, det handler om en eksistensiell isolasjon som jeg også snakker en del om. Her er det altså den eksistensielle isolasjonen som en tredje variant. Denne formen for isolasjon går dypere og skjærer helt inn til beinet. Det er en fundamental ensomhet som er uløselig knyttet til eksistensen og refererer til en uoverskridelig kløft mellom en selv og andre. En separasjon ikke bare mellom selv og andre, men mellom en selv og verden. Jalom kobler eksistensiell isolasjon til døden. Det er ansikt til ansikt med døden at våre fundamentale ensomhet blir tydeligst. I antikken ble herskere og mennesker i maktposisjoner gravlagt med masse gods og eventuelt noen følgesvenner. På sett og vis er det kanskje et bilde på vår frykt for ensomheten ved veis ende. Vi fødes og dør alene, og slik er rammen rundt livet. Når vi kommer i kontakt med denne typen eksistensielle erkjennelser, gjerne i sammenheng med kriser eller tragedier, akkurat sånn som vi står midt oppi nå med koronavirus, så er det altså en grunnleggende frykt som angriper oss. En eksistensiell angst, og dette er kanskje den mest hardtslående formen for ensomhet et menneske kan oppleve. Og jeg tror kanskje dette er en variant av ensomhet som lurer i skyggen av vår uro i disse tider. Vi har denne interpersonlig isolasjonen, hvor vi er avskåret fra å treffe andre folk som vi normalt sett omgås. Der kan vi bøte på problemet med å treffes i sosiale medier og i WhatsApp og FaceTime osv., så den er det mulig å kompensere for. Men så har vi denne eksistensielle isolasjonen, denne frykten som dukker opp, denne følelsen av å være liten og maktesløs og alene overfor en stor og kanskje til dels usikker verden og en usikker fremtid. Vi vet jo ikke hvor alvorlig det er og hvordan vi klarer å takle dette. Kanskje går det bra for de fleste av oss, men jeg tror nok likevel vi kjenner på denne ensomheten ved den eksistensielle ensomheten som Jalom snakker om. Og kanskje spesielt dette med at disse overfylte intensivavdelingene, vi er jo avhengig av å ha en plass i en flokk, eller ha vår plass i et land. De som hører på denne er sannsynligvis da nordmenn, altså vi hører til et land, og vi hører da til et land som har et helsevesen som skal ta vare på oss når ting er vanskelig. Vi har sosiale ordninger som skal sørge for å ta vare på folk som eventuelt ikke kan tjene til livets opphold, eller som er syke av et helsevesen. Og dermed så regner vi vel kanskje med at flokken tar vare på oss når vi får det vanskelig, men i disse dager så ser vi at det rapporteres om en mulig kapasitetsmangel i sykehusene dersom vi får en kjempepeak på antall syke som trenger intensivbehandling. Og det betyr at når vi er på vårt mest sårbare og vårt mest skjøre, og vi eventuelt er alvorlig syke, så kan det være at vi igjen da ikke blir ivaretatt, og da blir ensomme på en ganske sånn brutal måte i møte med livets ytterpunkter, kan man si. Så jeg tror vi i møte med kriser og død opplever at dette trigger denne eksistensielle, grunnleggende ensomhetsfølelsen i oss, og jeg tror den forsterkes av denne frykten for å bli møtt av lukkede dører når vi trenger hjelp. Foreløpig så er vi jo ikke der, vi blir ikke møtt av lukkede dører, vi har et helsevesen som jobber på spreng og gjør en kjempeinnsats for at vi alle skal kunne føle oss trygge, og vi har også et politisk system og gode politikere som sørger for at vi får regler å forholde oss til som gjør at vi ikke får denne piken på koronasmittede som trenger akutt behandling. Så det bra, men likevel så tror jeg denne uroen lurer i bakgrunnen hos mange av oss, og dermed med på å forsterke denne følelsen av å være litt alene og hjelpesløs i møte med noe stort og litt uavklart. It all seemed harmless for a couple of days. Then it all got real when it got Tom Hanks. Now we can't shake hands and we can't even sneeze. 'Cause everyone will freak out and put us in quarantine. We're on lockdown, baby, and we're trying to get out. Going back crazy 'cause I can't leave the house. Got a cooler of beer, my baby's drinking that wine. Been washing my hands about 24 times. It gets worse every day that I turn on the news. I'm thanking God that I canceled that cruise. But I'm stuck here singing those dang old lockdown blues. Gets worse every day I turn on my TV. And I'm thanking God I stocked up on TP. But I'm stuck here singing those dang old lockdown blues. Ja, som sagt så ensomhet et enormt stort tema, og jeg vil lage en ny episode om ensomhet og hvordan vi skal takle ensomhet. Det får jeg ikke tid til akkurat nå, men i løpet av de neste dagene så skal jeg altså spille inn en ny episode som handler om kunsten å takle ensomhet. For ensomhet er en sinnstilstand som rammer alle mennesker, og kunsten er å takle det uten å havne i depresjon, angst og fortvilelse. Så hvis du er mer interessert i dette fenomenet oppimot den situasjonen vi står i akkurat nå, så får du bare tune inn her på Sinnsyn om noen få dager, regner jeg med. Ellers så er det flere og flere som blir Patreon-supportere, altså som støtter Sinnsyn med en liten sum i måneden. Det setter jeg enormt stor pris på. Det betyr at jeg kan prioritere podcasten mye høyere enn jeg har gjort tidligere, og det er særdeles motiverende. Hvis du kunne tenke deg å bli medlem av Sinnsyns mentale helsestudio, så er det altså på www.patreon.com/sinnsyn. www.patreon.com/sinnsyn. Der har jeg et mentalt treningsstudio hvor man kan bli medlem på månedlig basis og få øvelser, ekstra episoder, videomateriell, og så videre og så videre. Der får du, akkurat nå så ligger det vel en 17, 18, 19 ulike episoder og videoer som kun er tilgjengelige for Patreon-supportere. Så de som vil ha mer sinnsyn, de kan bli medlem på min Patreon-side. Ellers vil jeg bare takke alle som har fulgt sinnsyn, alle som kommer med tilbakemeldinger. Det har kommet mange hyggelige tilbakemeldinger i iTunes, masse gode reviews der. Mange stjerner setter jeg stor pris på. Det gjør også at podcasten blir mer synlig, så vidt jeg forstår, i disse algoritmene til iTunes. Det er jeg glad for. Og ja, jeg kommer tilbake om noen få dager med kunsten å takle ensomhet. På januar!
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.